Қалампырдан кепрамыз. Кече 14 май күні Нью-Йоркта Өзбекстан ва Доминика хамдостлиги ортасида дипломатик муносабатлар орнатиш тўғрисидаги қўшма баёнот имзоланди. Бу ҳақда Дунё ахборот агентлиги хабар бермоқда. Маълум қилинишча, икки давлат ҳукуматлари номидан ҳужжат Ўзбекистоннинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги доимий вакили элчи Бахтиёр Ибрагимов ва Доминиканинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги доимий вакили элчи Лорин Банис Робертс томонидан имзоланган. Маълумот учун, Доминика хамдостлиги Кариб денгизининг шарқида жойлашган орол давлатдир. Мамлакат майдони 751 квадрат километрдан иборат. Аҳоли сони 70 000 кишини ташкил этади. Доминика Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Буюк Британия ҳамдостлиги, Кариб ҳамҷамияти, Кариб умумий бозори ва Шарқий Кариб давлатлари ташкилоти аъзоси ҳисобланади. Доминика ҳамдостлиги Ўзбекистон дипломатик алоқалар ўрнатган 137-мамлакатга айланди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.уз сайтида.